Գլուխ 16-րդ. Դարձյալ խոսակցություն Օթևանի մասին. Պենկրոֆի ֆանտաստիկ առաջարկները. Հետազոտում են լճի հյուսիսային ափը. Սարահարթի հյուսիսային ծայրը. Օձեր. Տոպի հուզմունքը. Պայքար ջրի տակ. Դյուհոնը. Մայիսի 6-ներ. Մի օր, որ համապատասխանում է հյուսիսային կիսագնդի նոյեմբերի 6-ին. Մի քանի օր էր, ինչ երկինքն ամպամած էր. Ժամանակներ մտածել ձմեռը մի օթևան ունենալու մասին. Եթե Լինկոլնի կղզում գտնվելիս լիներ ցելսիուսի մի 100 աստիճանոց ջերմաչափ, սնդիկը հավանորեն կանգնած կլիներ 10-ից 12 աստիճանի վրա 0-ից բարձր։ Միջին ջերմության այդ բարձր աստիճանը գաղութականներին չէր զարմացնում, որովհետև կլիմայական պայմանները Լինկոլնի կղզու, որ գտնվում էր լայնության 35-րդ և 40-րդ աստիճանների միջև, պետք է համապատասխանեին Հունաստանի կամ Սիցիլիայի կլիմայական պայմաններին։ Հետևապես Լինկոլնի կղզում, ինչպես և Հունաստանում ու Սիցիլիայում, ձմեռը կարող էր ձյուն գալ և ցուրտ օրեր լինեին։ Բացի այդ, եթե ցրտերը դեռ չէին սկսվել, մոտալուտ էր անձրևային եղանակը։ Խաղաղ օվկիանոսի անծայրածիր տարածության մեջ ընկած այս մենավոր կղզում, հողն ու փոթորիկը նույնքան ահարկու ու մոլեգին պիտի լինեին, որքան և օվկիանոսում։ Ուստի և պետք է անմիջապես լուծվեր կարկառից ավելի հարմար բնակարան գտնելու խնդիրը։ Հասկանալի է, Պենկրոֆը չէր ցանկանա, որ հեռանան իրենց այժմյան ապաստանից, որն ինքն էր գտել և կարգի բերել, բայց ինքն էլ էր հասկանում, որ չի կարելի հույսը դնել կարկառի վրա և այնտեղ ապրել։ Մի անգամ արդեն ծովի ջուրը խուժել էր կարկառի մեջ, երկրորդ անգամ այդ վտանգին ենթարկվելը անմտություն կլիներ։ Բացի այդ, ավելացրեց Սայրս Սմիթը, որի առաջարկությամբ էր քննարկվում ապաստանի հարցը, մենք պետք է նախազգուշության միջոցներ ձեռք առնենք։ «Ում դեմ», ընդհատեց նրան լրագրողը, «չէ՞ որ այս կղզին անմարդաբնակ է»։ «Կարելի է, որ անմարդաբնակ է, թեև մենք ամբողջ կղզին դեռ չենք հետազոտել, բայց եթե ընդունենք անգամ, որ նա բոլորովին անմարդաբնակ է, այդ չի նշանակում, որ այստեղ չկան վայրի գազաններ, որոնցից ես վախենում եմ. Ավելի լավ է նախորոք նախազգուշության միջոցներ ձեռք առնել, քան ստիպված լինել ամեն գիշեր հսկել խարույկի մոտ կանգնած. Վերջապես, սիրելի բարեկամներ, պետք է ամեն ինչ լավ նախապատրաստել. պետք է իմանաք, որ մենք գտնվում ենք խաղաղ օվկիանոսի այն մասում, որտեղ հաճախ ծովահեններ են լինում»։ «Միթե», բացականչեց Հերբերտը, «երբ մենք գտնվում ենք բոլոր ցամաքներից այսքան հեռավոր մի կղզում»։ «Այո, այո, զավակս, մալայացիները անվեհեր նավորդներ են, իսկ մալայան ծովահենները վայրի գազաններից ավելի վտանգավոր են. մենք պետք է պաշտպանված լինենք նրանցից»։ «Շատ լավ», ասաց Պենկրոֆը, «մենք կզինվենք թե երկոտանի և թե չորկոտանի գազանների դեմ. Սակայն ինչպես եք կարծում, միստր Սմիթ, ավելի լավ չէ լինի արդյոք առաջ հետազոտենք ամբողջ կղզին, հետո մի բան վճռենք»։ «Շատ ճիշտ է», իր կողմից համաձայնեց լրագրողը։ «Կարող է կղզու արևմտյան ափին որևէ այր գտնենք»։ «Համաձայն եմ ձեզ հետ, սիրելի բարեկամներ», պատասխանեց Սմիթը, «բայց դուք աչքաթող եք անում այն, որ մենք պետք է խմելու ջրի մոտ լինենք. Ֆրանկլինի լեռան գագաթից մենք չտեսանք ոչ մի գետակ կղզու արևմտյան կողմում, իսկ այստեղ մենք գտնվում ենք Շնորհակալության գետակի և Գրանտի լճի միջև. դա մի մեծ առավելություն է, որ չպետք է անտես առնել. Բացի այդ, կղզու արևելյան ափը ավելի է ենթակա պասսատ քամիների ներգործությանը, որոնք այս կիսագնդում փչում են հյուսիս-արևմտյան կողմից, քան արևմտյան ափը»։ «Եթե այդպես է, միստր Սմիթ, այն ժամանակ ավելի լավ չէր լինի, որ մենք տուն շինեինք Գրանտի լճի ափին»,  հարցրեց նավորդը։ «Այժմ մենք շատ ունենք թե աղյուս և թե գործիքներ. աղյուսագործ բրուտ և դարբին լինելուց հետո միթե մենք այժմ պակաս որմնադիր կլինեինք»։ «Ես ոչ մի կասկած չունեմ ձեր ընդունակությունների մասին, բայց նախքան վճիռ կայացնելը պետք է առաջուց լավ փնտրել. եթե մենք գտնենք բնության կառուցած մի բնակարան, մենք շատ նեղություններից ազատված կլինենք, և հավանորեն այդ բնակարանը ավելի անվտանգ կլինի, քան մեր կառուցածը»։ «Լավ, Սայրես, չեմ առարկում», ասաց լրագրողը, Բայց չէ՞ որ մենք զննել ենք ողջ գրանիտե պատվարը այս սափին եւ ոչ միայն չենք գտել ոչ մի այր, այլև որևէ ճեղքված անգամ։ Այո, ոչ մի, հաստատեց Պենկրոֆը։ Բայց ինչ լավ կլիներ, եթե կարողանայինք այդ պատվարի մի տեղը քանդել ու վերևում մեզ համար մի բնակարան շինել։ Այ թե լավ բան կլիներ։ Ես այստեղից արդեն տեսնում եմ մեր բնակարանի ճակատի վրա 5-6 պատուհաններ։ Եվ մարմարե սանդուղք վեր բարձրանալու համար, ավելացրեց նաբը։ Դուք ծիծաղում եք, գոչեց նավորդը, բայց ինչ անկարելի բան կա իմ ասածի մեջ։ Մենք այժմ ունենք լծակներ ու քլունգներ, իսկ միստր Սմիթը միթե չի կարող վառոդ պատրաստել ժայռը պայթեցնելու համար։ Այնպես չէ, միստր Սմիթ, դուք վառոդ կպատրաստեք այն օրը, երբ այդ մեզ հարկավոր կլինի։ Սայրս Սմիթը չընդհատեց խանդավառ նավորդի խոսքը։ Այս գրանիտե զանգվածը կոտրելը, թեկուզ հենց պայթուցիկ նյութերի օգնությամբ, մի կատարյալ հերկուլեսային աշխատանք կլիներ։ Ցավալի էր, որ բնությունն ինքը չէր կատարել այդ աշխատանքի ամենադժվարին մասը։ Ինժեներն այնուամենայնիվ առաջարկեց իր ընկերներին մի անգամ էլ ուշադրությամբ զննել ամբողջ պատվարը գետաբերանից մինչև նրա հյուսիսային ծայրը։ Սակայն ամենամանրազնին հետազոտություն կատարելուց հետո անգամ չնկատեցին եւ ոչ մի խորոչ։ Ամբողջ պատվարը երկու մղոն երկարությամբ բոլորովին հարթ ու հավասար էր, նրա վրա չկար եւ ոչ մի ճեղքվածք։ Որքան էլ այդ ցավալի էր, բայց պետք էր հրաժարվել նավորդի առաջարկից։ Կատարյալ խելագարություն կլիներ մտածել, որ կարելի կլինի դատարկ ձեռքերով այդ ահագին քարաժայռը հաղթահարել։ Դեպքի բերումով Պենկրոֆը գտել էր ամբողջ ծովեզրին եղած այդ միակ ապաստարանը, կարկառը, որ այժմ պետք է նրանք թողնեին։ Հետազոտությունները հասան գրանիտե պատվարի հյուսիսային անկյունին։ Այդտեղից սկսած մինչև ծովեզրը, ամբողջ տարածությունը խառնի խուռ ընծածկված էր քարակույտերով, ավազակույտերով եւ հողակույտերով, որոնք հյուսված էին միմյանց հետ նրանց մեջ բուսած մացառների վերարմատներով։ Տեղ-տեղ հողի միջից դուրս էին ցցվել գրանիտե սուր ծայրերը։ Խոտով ծածկված դարատափերի վրա բուսել էին ծառերի առանձին խմբեր։ Բայց ծովեզրի մոտ բուսականությունը նվազում էր եւ սկսվում էր ամայի ու ավազոտ մի շերտ։ Սայրս Սմիթն այն կարծիքին էր, որ մի տեղ մոտերքում լճի ավելցուկ ջուրն իր համար ճանապարհ պիտի բացած լինի ծովը թափվելու համար։ Պետք է մի տեղից դուրս հոսեր այն ավելոր ջուրը, որ կարմիր գետակը թափում էր գրանտի լճի մեջ։ Գաղութականները, որոնք ծայրեցայր ուսումնասիրել էին լճի 4 կողմը, գետաբերանից սկսած մինչև հեռատեսության սրահարթը, չէին գտել ջրթափի տեղը։ Հետևապես պետք էր ենթադրել, որ այդ ջրթափը պետք է լինի այստեղ եւ միմիայն այստեղ։ Այդ պատճառով ինժեներն առաջարկեց իր ուղեկիցներին բարձրանալ պատվարի վրա եւ նրա վրայով վերադառնալ կարկար, ճանապարհին զննելով լճի հյուսիսային եւ արևելյան ափերը։ Առաջարկն ընդունվեց եւ Հերբերտն ու Նաբը անմիջապես բարձրացան պատվարի գագաթը։ Ինժեները լրագրողն ու նավորդը նույնպես բարձրացան եւ մի քանի րոպե ուշ հասան նույն տեղը։ Պատվարի եզրից 200 քայլ հեռու ծառերի սաղարթի միջից երևում էր արեգակի ճառագայթների տակ փայլփլող լճակի մակերևույթը։ Անասելի գեղեցիկ էր այդ տեղը։ Դեղնորակ տերևներով ծածկված ծառերը մի տեսակ թաղցալի բնույթ էին տալիս այդ գեղանկար տեսարանին։ Մի քանի ահագին կոճղեր, որոնք զարամությունից վայր էին ընկել գետին, աչքի էին ընկնում իրենց սևորակ կեղևով դալար խոտի մեջ։ Անտառում խայտում ու ճրվողում էին անթիվ ու անհամար գույնզգույն կակադուներ, որոնք կարծես իսկական հատվածակողմ ապակիների պես վերլուծել են արեգակի ճառագայթները իրենց բաղադրիչ գույների։ Փոխանակ ուղիղ գծով գնալու դեպի լճակի հյուսիսային ափը, գաղութականները գնացին անտառի եզրով դեպի կարմիր գետակի բերանի ձախ ափը, թեև այդ ճանապարհը 1.5 մղոն ավելի երկար էր։ Ճանապարհը դժվար չէր, որովհետև ծառերը միմյանցից մի քանի ոտնաչափ հեռավորության վրա էին գտնվում, և նրանց միջով ազատ կարելի էր անցնել։ Այստեղ բուսականությունն ավելի աղքատ էր, քան կարմիր գետակի և շնորհակալության գետի միջև եղածը։ Երևում էր, որ այստեղով է անցնում արգավանդ գոտու սահմանը։ Cyrus Smith-ը եւ նրա ընկերներն անցնում էին կղզու այս դեռևս իրենց անծանոթ մասով ամենամեծ զգուշությամբ։ Նրանց միակ զենքերն էին նետն ու աղեղը եւ երկաթե սուր ծայրերով գավազանները։ Բարեբախտաբար նրանք ոչ մի գիշատ չի չհանդիպեցին։ Հավանորեն վայրի գազաններն ապրում էին կղզու հարավային մասի խիտ անտառներում։ Բայց մեծ եղավ նրանց զարմանքը, երբ հանկարծ տեսան, որ տոպը կանգ է առել մի ահագին օձի առաջ, որի երկարությունը 14-ից 15 ոտնաչափ կլիներ։ Նա բգավազանով սպանեց օձին, որ թունավոր չէր եւ պատկանում էր այսպես կոչված ադամանդ օձերի տեսակին, որոնց հարավային Նոր Գալլայի բնիկներն ուտում են։ Բայց կարող էին պատահել եւ թունավոր օձեր, որոնց խայթումը մահացու է, ինչպես օրինակ իժերը, եղջյուրավոր օձերը, որոնք այսպես են կոչվում երկու կողմից փոքրիկ ու սրածայր եղջյուրներ ունենալու պատճառով։ Այդ օձերը կայծակի արագությամբ են հարձակվում իրենց հակառակորդի վրա, եւ նրանց խայթոցը միշտ մահացու է լինում։ Երբ տոպի երկյուղն անցավ, սկսեց կատաղությամբ օձերի հետևից ընկնել, որ կարող էր վատ վերջանալ հենց տոպի համար, այդ պատճառով Cyrus Smith-ը ետեր կանչում նրան իր մոտ։ Ուղևորները շուտով հասան կարմիր գետակի բերանը, այնտեղ, որտեղ նա թափվում է լճի մեջ։ Լճի դիմացի ափին գտնվում էր այն բացատը, որտեղ նրանք եղել էին Ֆրանկլինի սարից իջնելուց հետո։ Cyrus Smith-ը նկատեց, որ գետը լիառաջ ջուր է տալիս լճին։ Հետևապես բնությունը միտեղ պիտի ջրթափ շիներ, այլապես լճի ջուրը ափերից պիտի դուրս գար։ Գաղութականները վճռեցին, ինչ էլ լինի, այդ ջրթափի տեղը գտնեն, որպեսզի տեսնեն, թե չի կարելի արդյոք օգտագործել ջրի թափելու ուժը։ Գաղութականները ծրիվ եկած, բայց միմյանցից ոչ շատ հեռու, պտույտ կատարեցին լճի ափերին, որ առանձնապես հարուստ էր ձկներով։ Պենկրոֆը ինքն իրեն խոսք տվեց, հենց որ ազատ ժամանակ ունենա, մի քանի կարթեր պատրաստի ձուկ որսալու համար։ Փոքրիկ արշավախմբի ճանապարհն անցնում էր լճի հյուսիս արևելյան անկյան սուր ծայրի մոտով։ Թվում էր, որ հենց այդտեղ պիտի լինի ջրթափի տեղը, մանավանդ որ անկյունի ծայրը բոլորովին կպած էր Սարահարթի ուղահայաց պատվարի եզրին։ Բայց երբ մոտից դիտեցին, տեսան, որ այստեղ էլ ոչ մի ջրթափ չկա, եւ լճի ափը այստեղ խոր կերպով կորանալուց հետո նորից զուգահեռական է դառնում օվկիանոսի ափին։ Կղզու այս ափի բուսականությունը շատ էլ ճոխ չէր, բայց եւ այնպես այս ու այն կողմում երևացող ծառերի առանձին խմբերը այդ տեղին գեղեցիկ եւ գրավիչ տեսք էին տալիս։ Այստեղից գրանտի լիճը երևում էր ամբողջապես։ Ամենաթեթև ծածանում անգամ չէր նկատվում լճի հայելանման երեսին։ Տոպը, որ վազվզում էր մացառների մեջ, խրտնեցնում էր ու թրցնում բազմաթիվ ու զանազան թրջուններ։ Հերբերտը կարողացավ նրանցից մեկին վայր գցել նետով։ Թրջունն ընկավ ճահճային խոտերի մեջ։ Տոպը վազեց դեպի այդ կողմը եւ ատամների մեջ բռնած բերեց մի գեղեցիկ թրջուն, որ կոչվում է փարփար եւ կակավի չափ է։ Դա մի ջրային թրջուն է, սպիտակ շերտով, երիզված շատ սև փետուրներով, կարճ կտուցով եւ թաղանթավոր ոտներով։ Նա իբրև որսի թրջունն պետք է, որովհետեւ անախորժ միս ունի։ Այդ պատճառով որսորդներն առանց ափսոսալու տոպին տվեցին։ Գաղութականները հասան լճի արևելյան ափը։ Շուտով պիտի սկսվեին նրանց ծանոթ վայրերը։ Ինժեները չափազանց զարմացած էր, որ չի գտնում լճից հոսող ջրի տեղը, եւ իր զարմանքը հայտնեց լրագրողին ու նավորդին։ Այդ րոպեին տոպը, որ հանգիստ վազում էր, սկսեց ցույց տալ հուզմունքի նշաններ։ Այդ խելացի կենթանին լճի ափով առաջ ու ետ էր վազում։ Հանկարծ կանգ էր առնում եւ թաթը բարձրացրած ջրին էր նայում։ Կարծես մի անտեսանելի կենթանի էր ուզում որսալ։ Այնուհետև նա կատաղի կերպով հաչում էր, կարծես ինչ-որ բանի սպառնալով։ Մեկ էլ հանկարծ հանդարտվում էր։ Սկզբում ոչ Սայրսը եւ ոչ էլ մյուս գաղութականները ուշքի չէին դարձնում տոպի վրա, բայց երբ նրա հաչոցը յուրաքանչյուր րոպե սկսեց կրկնվել, Սմիթն անհանգստացավ։ «Այսինչ է պատահել տոպին», հարցրեց նա։ Շունը վազեց տիրոջ մոտ, հետո նորից վազեց դեպի ափ, ըստ երևույթին մի բանից շատ հուզված։ Մեկ էլ հանկարծ նա իրեն գցեց ջուրը։ Ետ դարձիր, տոպ, գոչեց ինժեները, որ վախենում էր շունը փորձանքի ենթարկվի այս կասկածելի ջրերի մեջ։ Բայց այս ինչ է կատարվում ջրի տակ, հարցրեց Պենկրոֆը, հետաքրքրությամբ դիտելով ջրի երեսը։ Երևի տոպը մի երկկենցաղի հոտ է առել, ասաց Հերբերտը։ Կարելի է կոկորդի լոս է տեսել, հայտնեց իր ենթադրությունը Գեդեոն Սպիլետը։ Չեմ կարծում, առարկեց ինժեները, կոկորդի լոսները լայնության այս աստիճաններում չեն ապրում։ Տոպը տիրոջ կանչի վրա ափ էր բարձրացել, բայց չէր կարողանում տեղում հանդարտ մնալ։ Ցատկում էր բարձր խոտերի մեջ և առաջնորդվելով իր բնազդով ափից հետևում էր ինչ-որ անհայտ կենթանու շարժումներին, որը ափին զուգահեռ լողում էր ջրի տակով։ Շան շարժումների մեջ մի տարօրինակ բան էր նկատվում։ Ինժեների հետաքրքրությունը չափազանց լարված էր, բայց ոչ մի կերպ չէր կարողանում բացատրել տոպի անհասկանալի վարմունքը։ «Բայց եւ այնպես մեր հետազոտությունը պիտի կատարենք մինչև վերջ», ասաց Սայրես Սմիթն իր ուղեկիցներին։ Կես ժամից հետո գաղութականները հասան լճի հարավ արևելյան անկյունը և նորից գտնվում էին հեռատեսության սարահարթի վրա։ Թեև նրանք պտույտ կատարեցին լճի ամբողջ ափով, սակայն Սայրեսը չկարողացավ իմանալ, որտեղից և ինչպես են հոսում լճի ավելցուկ ջրերը։ «Բայց եւ այնպես այդ ջրթափը գոյություն ունի», կրկնում էր նա։ «Եթե դրսից չի, նշանակում է տակից է, գրանիտե զանգվածի որևէ տեղում»։ «Բայց ինչու դուք այդքան մեծ նշանակություն եք տալիս այդ ջրթափին, Սայրես», հարցրեց լրագրողը։ «Այժմ, երբ համոզված եմ, որ արտաքին ջրթափ չկա, ես այդ հարցին առավել ևս մեծ կարևորություն եմ տալիս. եթե ջուրը դուրս է հոսում գրանիտե զանգվածի տակից, նշանակում է այնտեղ մի փոս կա. Եթե ջրի արտահանման համար ուրիշ ճանապարհ շինենք, գուցե այդ փոսը կարելի լինի օգտագործել մեջն ապրելու համար»։ «Գուցե ջուրը լճի հատակից է հոսում», ասաց Հերբերտը։ «Միանգամայն հնարավոր է, որ հենց այդպես էլ է», պատասխանեց Սմիթը։ «Դա մեզ համար շատ ցավալի բան կլինի, որովհետև այն ժամանակ մենք ինքներս պետք է մեզ համար տուն շինենք, քանի որ բնությունը չի ցանկացել մեզ օգնության գալ այդ գործում»։ Գաղութականները պատրաստվեցին կարկար վերադառնալ, երբ տոպը նորից հուզման նշաններ սկսեց ցույց տալ։ Նա կատաղի հաչոց բարձրացրեց և տիրոջ կանչը չլսած իրեն նորից նետեց ջրի մեջ։ Բոլորը վազեցին դեպի ափը, բայց մինչև նրանց ափ հասնելը շունը լողալով 20 ոտնակայլ ափից հեռացել էր։ Ինժեներն ուզում էր նրան ետ կանչել, երբ ջրի տակից, որը ըստ երևույթին այդտեղ շատ էլ խոր չէր, դուրս ցցվեց մի կենթանու ահագին գլուխ։ Հերբերտն իսկույն ճանաչեց այդ կոնաձև գլխով, մեծ-մեծ աչքերով և խոզանաձև ու կարճ բեխերով երկկենցաղ կենթանուն։ «Դա ջրակով է», գոչեց նա։ «Իրոք, դա ջրակով չէր, այլ դյուհոն էր, որ ջրակովերի մի տեսակն է»։ Այդ ահագին կենթանին հարցակվեց շան վրա և մինչև որ Գեդեոն Սպիլետն ու Հերբերտը կլարեին իրենց աղեղները, դյուհոնը բռնեց տոպին ու սուզվեց ջրի տակ։ Նաբը իր սրածայր երկաթով գավազանը ձեռքին ուզում էր մտնել ջուրը տոպին օգնության հասնելու, բայց Սմիթը չթողեց։ «Տեղից չշարժվեց, Նաբ», գոչեց նա դառնալով քաջարի նեգրին։ Նա դժկամությամբ նազանդվեց։ Միևնույն ժամանակ ջրի տակ մի անհասկանալի պայքար էր տեղի ունենում, որովհետև տոպը, իհարկե, անկարող կլիներ դիմադրություն ցույց տալ այդ պայմաններում։ Այդ պայքարը մի ելք միայն կարող էր ունենալ՝ շան մահը, ինչպես պետք էր գուշակել ջրի պղպջալուց։ Բայց հանկարծ փրփուրի շրջանակի մեջ երևաց տոպը։ Նրան ջրից դուրս էր շպրտել մի անհայտ ուժ, որից նա մոտ 10 ոտնաչափ կոր գծով վեր բարձրանալով նորից ընկավ ջրի ալիքների մեջ և լող տալով անարգել հասավափին։ Շանը նայեցին և վերքի ոչ մի նշան չգտան նրա վրա։ Սայրես Սմիթն ու նրա ընկերները զարմացած նայում էին իրար, առանց ոչինչ հասկանալու։ Բայց սրանով դեռ չվերջացավ նրանց զարմանքը։ Երևում էր, որ պայքարը ջրի տակ դեռ շարունակվում է։ Երևում էր, որ դյուհոնի վրա մի ուրիշ խոշոր կենթանի է հարձակվել, և նա շանը թողնելով այժմ պայքարում էր իր կյանքը փրկելու համար։ Այդ պայքարը երկար չտևեց։ Հանկարծ ջուրը արյունով ներկվեց և դյուհոնի մարմինը երևաց ջրի երեսին կարմրավուն մի շրջանակի մեջ։ Շուտով ջուրը դիակը ապ դուրս նետեց։ Գաղութականները շտապ գնացին դեպի դիակը և տեսան մի ահագին կենթանի, որ 15 ոտնաչափ երկարություն ուներ, իսկ քաշը 3-4000 ֆունտ կլիներ։ Նրա վզի վրա մեծ վերք կար, որ կարծես սուր դանակով հասցրած լինեին։ Բայց այդ ինչ կենթանի է եղել, որ այդպես սարսափելի վերք է հասցրել։ Այդ հարցին ոչ ոք չէր կարող պատասխանել։ Խռոված հոգով և մտատանջ նրանք վերադարձան կարկառ։